Абсолютно точно, шановне панство, ви слухаєте і чуєте Радіо НВ. Нині маємо четвертий день серпня, це є вівторок. Я називаюся Олег Білецький і найближчі дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо традиційно чотири великих теми до обговорення і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Отже, мирні переговори, з них розпочнемо. Українська влада буде дуже старатися, аби це сталося восени. Так говорить Володимир Зеленський. Як цього досягти, наскільки це реалістичний прогноз? Поговоримо за коротку мить, але так само буде і військовий рапорт. Потім згадаємо про рішення Ольги Стефанішиної написати заяву про звільнення з посади посла України у Сполучених Штатах Америки. І це, до речі, не єдина зміна в українському дипломатичному корпусі. За 25 хвилин проаналізуємо всі ці зміни детальніше. В наступній годині ще дві теми. Першу з них я заанонсую цитатою. В Росії ще вірять, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це слова керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Їх згадаємо на початку наступної години. Ну і резонансну тезу Валерія Залужного про те, що Україна ніколи не вступить до НАТО, проаналізуємо наприкінці цього етеру. Ось такий план. Ну а просто зараз до нас долучається Олексій Мельник. Це керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
Вітаю вас, пане Олеже. Дякую за запрошення.
Дякую за те, що зголосилися. Ну, словами Володимира Зеленського ми розпочнемо. Українська влада каже, він буде дуже старатися, аби мирні переговори відбулися восени. Це заява, яка пролунала на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Напередодні така зустріч відбулася, перший її день. Але про що говорить Зеленський в деталях? Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, а коли далекобійні санкції України проти Росії. Наші мідл-страйки і всі санкції партнерів. Ну, але ми будемо дуже старатися, аби це сталося восени. Це, власне, ось така рефлексія від Володимира Зеленського. Яким чином на це реагувати? Чи це, знаєте, таким собі продовженням ось цієї 40-денної акції, про яку теж публічно говорили на найвищому рівні?
Очевидно, що так. Публічно було оголошено про 40 днів, які президент визначив для примушення Росії до переговорів. 40 днів минули. Ну, власне кажучи, програми «Максимум» не виконана. Хоча, якщо подивитися, було дуже багато зроблено. Причому можна так десь допускати, що далеко не все ми знаємо. Ну, в тому числі про ту шкоду, яка була за цей час завдана Україні. Але багато хто порівнює, в тому числі Денис Шмигаль в своєму останньому інтерв'ю виданню «Політико», сьогоднішню ситуацію з 12-м раундом, така аналогія з боксом, коли обидва противники виснажені майже повністю, і далі або один із них має впасти, або ж незалежний рефері має зупинити цей поєдинок. Тому, ну так, знову ж таки, аналогія про цим, хто має бути цим незалежним рефері. Донедавна це був Вашингтон, Дональд Трамп. Ну і, власне кажучи, вся ця ситуація підводиться до того, щоб хтось Путіну переконливо пояснив, що подальше продовження війни не має сенсу, тому що він не досягне поставлених цілей, а наслідки політики чи ставки на те, що Росія може і далі перемагати, будуть катастрофічні для самої Росії в коротку і довготривалій перспективі.
Ну, бачите, тут історія ще й в тому, що цього незалежного рефері визнавала Росія тоді, коли діагнози цього рефері або рішення суддівські цього рефері були симпатичні Москві. Тоді, коли вони симпатичними для неї перестають бути, тоді, відповідно, з'являється питання щодо того, наскільки Вашингтон надалі є для росіян ось цим таким дороговказом. Та? Позиція Вашингтону як така, як вона впливає на ось ці розмови, на те, про що говорить президент Зеленський, згадуючи про осінь і про намагання тоді розпочати дипломатичні перемовини?
Це цікаве питання, тому що якщо, ну, відійти знову ж таки від спорту, де Рефері має статус, і ніхто не може його там ослухатися, його команди, більше ніж там кілька секунд після того, як він її дав, тому що розуміє, які можуть бути наслідки, то в політиці, в міжнародній політиці, особливо в дипломатії, там свої особливі правила, якщо вони ще є. Росіянам дійсно дуже подобалось Кремлю, коли Трамп підігравав Росії, коли Трамп висував ті ж самі ультиматуми чи запаковував російські ультиматуми у вигідні пропозиції, начебто для офіційного Києва. Ситуація змінилася. Дух Анкориджа, як ми знаємо, вже став таким доволі токсичним висловом. І наступне питання – це як вже я сказав, запакувати цю вигідну пропозицію тепер для Кремля. Ось, і отут це вже питання до Вашингтону. Тобто, як пояснити Кремлю, звичайно, тут йдеться не лише про риторику, а про абсолютно конкретні дії, які могли б переконати Путіна, ну, не самого Путіна, говоримо про колективну, про його оточення, яке також на нього здатне вплинути, в тому, що він має зупинитися. Як він буде пояснювати це своїй внутрішній публіці, чи які можуть бути наслідки для Путіна, для його політичного, фізичного життя, ну, залишимо це росіянам, хай вони собі з цим розбираються. Їх ніхто не підштовхував до початку цієї так званої спеціальної воєнної операції.
Ну так, але тут питання, чи тільки брак пояснень для свого населення є проблемою для Владимира Путіна, бо так виглядає, що він сам свято вірить, абсолютно там безапеляційно, в те, що перемагає і переможе в підсумку. Тобто тут не історія про те, що він хоче зупинитися, але не може, бо нема що сказати охлосу. Проблема тільки в тому, що сам він вірить в те, що робить все ефективно і правильно.
Я чому вживаю термін колективний Путін? Тому що, звичайно, є сам Путін, якийсь ключова проблема, але є також оточення навколо Путіна. Тобто, як воно буде реагувати на те, що американці, скажімо так, пропозицію, яку зроблять американці. Ну, вони, в принципі, мають досвід. На сьогоднішній день є, звичайно, проблеми з американською могутністю, підрив американської сили саме війною, яку Трамп розпочав на Близькому Сході. Але разом з тим все одно економічні важелі, політичні важелі і в тому числі військові важелі, які могла б Америка застосувати в разі, якщо вони все-таки змінять свою політику, ну, тому що певні спроби вже були, але ми, ну, щоразу спостерігаємо ту ж саму ситуацію, коли цей маятник спочатку коливається в правильний бік, потім він відкочується назад. От, якщо в якийсь момент цей перелом наступить, то тоді, то я впевнений, що в американській адміністрації є достатньо людей, які можуть підказати Трампу правильні рішення.
До оперативних новин пропоную перейти. Є інформація про атаку безпілотників, даруйте, і пожежу в складських зонах в селищі Красний Бор. Це Ленінградська область Росії. Так само місто Чехов, це вже околиці російської столиці Москви. Власне, і там розташовані логістичні центри фірми Wildberries. По Ленінградській області навіть є підтвердження губернатора регіону Олександра Дрозденка, який про це говорить. Дальність атак, наскільки я розумію, зараз тут грає роль, тому що якщо з Москвою, ну, в принципі, зрозуміло, вона ближче, то з околицями Санкт-Петербурга ситуація дещо інша.
Так, і якщо, ну, те, про що ми говорили, результати 40 днів кампанії з примушення Росії до переговорів, то, ну, мабуть, не можна не визнати геніальність того рішення, яке було ухвалено по атаці складів Wildberries, тому що ефект від цього, ну, просто колосальний. Це йдеться і про економічний, довгостроковий економічний ефект, і про психологічний ефект на російське населення. Тут Треба також зауважити, що є і певні ризики, тому що в результаті це може якимось чином стимулювати росіян до підтримки тих рішень, які гіпотетично можуть бути ухвалені по черговій хвилі мобілізації, або ж ті зараз тисячі російських підприємців, які залишилися без роботи і в боргах, можуть зробити вибір на користь там підписання контракту з Міністерством оборони, але це ризики, які можливо там оцінювались, можливо не оцінювалися, але вони є просто невідворотними. Але якщо ми кажемо про те, що ну, що ми починали, як все-таки Путіна переконати, то Україна свою частину роботи в цьому робить. Тобто саме такими, тобто йдеться не про риторику, а йдеться про конкретні дії, які мають формувати якомога ширший консенсус серед російського населення, серед російських бізнес-еліт, що вони бачили, чим, власне кажучи, їм загрожує продовження цієї спеціальної операції. Тобто перемога примарна, а от такі от конкретні наслідки, які вони бачать щоранку, ну є доволі очевидними.
Ще два об'єкти, які були заатаковані цієї ночі, це місто Сизрань і Кстово. Я на останньому зупинюся більш детально, тому що Кстовський нафтопереробний завод, він фактично є одним з найбільших продуцентів, а відтак і постачальників пального, і дизельного пального, і бензинового російському війську. І тут ми знову повертаємося до практики атак по НПЗ. Останнім часом, ну принаймні інформаційно, за ось цими ударами по Wildberries, за ось цими теж, слухайте, голосіннями з Росії про те, як хтось втратив бізнес, історія з НПЗ дещо там, знаєте, відійшла на другий план. Але це сьогоднішня інформація підтверджує, що це не так. Що у них із нафтовидобутком після тих атак, які вже були, ну і наскільки для них важливий є зараз ось цей Кстовський нафтопереробний завод?
По-перше, не можна розділяти, скажімо, зараз військову економіку і цивільну економіку. Це однаковим чином стосується як нашого ворога, так і України. Тому що в будь-якому разі це впливає на здатність країни продовжити війну. Якщо ж ми говоримо там про цей Кстовський НПЗ, ну, звичайно, там же ж немає, ну, в принципі, іноді буває маркування бензину для різних потреб там кольором, але в даному випадку, якщо є певний об'єм бензину і дефіцит цього бензину, то тоді влада, уряд змушений ухвалювати оці складні рішення там перерозподілу цього бензину між військовими і економікою, перерозподілу цього бензину між різними регіонами. В будь-якому випадку те, що ми бачимо, що Росія навіть по дизелю, який завжди був з надлишком в Росії, зараз вимушена призупинити експорт до кінця, якщо не помиляюсь, до кінця цього року. Тому так, наслідки очевидні, так само, як якщо казати про Wildberries, то ну, сьогодні я вже бачив десь там оцінки, що десь близько 50% їхніх складських цих потужностей знищено, але це ж не йдеться просто про якісь квадратні метри чи там сотні мільярдів рублів, які вони втратили, тому що це тягне за собою цепочку наслідків, плюс якщо оці от негативні фактори дефіциту пального, втрати податків, які ці сплачували ці підприємці, воно все одно десь в якийсь момент створює ту ситуацію, яка називається ідеальним штормом. Цей момент просто ще не наступив і, ну, принаймні зараз доволі мало підстав стверджувати, що це наступить наступного тижня чи місяця.
Захист українського неба – це окрема тема і така болюча. Бачите, напередодні теж, якщо ми говоримо про ось ці дипломатичні зусилля, лунали ось ці заклики з боку президента, аби дипломатичний корпус і посли в кожній з країн опікувалися питанням захисту українського неба. Там навіть лунала фраза про те, що кожен посол має знати, скільки знаходиться ракет до систем Петріот у тій країні, в якій він репрезентує Україну. Але тут я навіть не дипломатичні зусилля, а про спроможність можливості збивати Петріот. Є публікація видання The Washington Post, вони пишуть про те, що Україна може знищувати російську балістику навіть без Петріот. Зброя в достатній кількості вже є, читаємо на їхніх сторінках, потрібно лише кілька дозволів. Там констатують, що рішення Трампа дати Україні ліцензії для виробництва ракет Петріот добре, але це... На це можуть піти роки. Є швидше рішення. Тут я цитую, зараз воно не передбачає будівництва заводів чи розширення виробничих ліній. Воно полягає в кращому використанні того, що Україна вже має. Це ракети Extended Range Attack. Ну, от так от. Або там 4 літери, абревіація ERAM. Отак воно називається. Про що йдеться? І, знаєте, якби, наприклад, в подібному стилі комунікувала американська адміністрація, можна було би сказати або припустити, що це таке намагання перекласти відповідальність. Але я сумніваюся, що таку мету переслідують американські публіцисти.
Важко коментувати, якщо не знаєш до кінця всіх деталей, тому що і відділити те, що там звучить як оголошення, і що йде поза публічною площиною там публічної інформації. Але те, що, ну, як кажуть, що нам важливо про це знати, це боротьба з балістикою має бути комплексною. Безумовно, кількість ракет для Patriot, PAC-3 чи для інших систем, які зараз розробляються, є надзвичайно важливою. Але якщо ми говоримо про комплексний підхід, то, можливо, це те, про що ви зараз, чи про що писав Washington Post, що йдеться про знищення російських спроможностей запускати ці балістичні ракети по всьому ланцюжку, починаючи від того, де там ця пускова установка виходить на позицію, і аж до місця, де виробляються комплектуючі. Можливо, є, якщо говорить про удосконалення цих підходів, можливо, є ще ті вразливі місця, яким недостатньо було приділено уваги. Ну, скажімо так, я поки що не чув чи не бачив жодного повідомлення про те, що об'єкту українських атак стали б, наприклад, місця постійної чи системних атак, місця постійної дислокації особового складу, можливо, місця, де проживають члени їх сімей, тому що це теж може мати певний позитивний ефект на те, як коли кожен щоразу на російського цього ракетника, коли він натискатиме кнопку пуску, знаючи, що ця ракета летить на Київ, Чернігів чи Дніпро.
Ну, але це, з того, що я розумію, задача осінтерів, так? Тому що не просто так, не даремно ці люди, конструктори, вони приховують, по-перше, інформацію про свою родину, особисті якісь дані, ну і, звичайно, там географічне розташування свого будинку. Тобто ця інформація здебільшого є втаємниченою.
Ну, тут, мабуть, не стільки осінтери, скільки хюмінт.
Спецслужби.
Тому що осінтери, ні, осінтери – це ж open source, відкриті джерела інформації, тобто це колеги з аналітичного сектору, які використовують відкриті джерела. От. Але це основна робота має все-таки робитися розвідкою, агентурною розвідкою, космічною, радіотехнічною, тобто всіма засобами розвідки, щоб, ну, якщо ми говоримо про знищення цих пунктів постійної чи тимчасової дислокації, чи позицій, з яких виконуються пуски, чи про ланцюжок виробництва цих озброєнь, то це насамперед має робити офіційна розвідка, як наша українська, так і партнерів. До речі, якщо ми там з останнім часом менше чуємо про те, над чим працює головне управління розвідки України, тобто їх менше в публічному просторі, ніж це, скажімо так, було раніше, то це зовсім не говорить про те, що вони стали менше працювати. Але це якраз природа роботи розвідки, щоб про результати їхньої діяльності взнавали вже постфактум, а не те, щоб це анонсувалося, потім йшли виправдання, чому цього не було зроблено.
Ситуація на фронті і російські просування. Тут є там певні цифри, посилатимусь я в цій аналітиці на Deep State. Вони пишуть про те, що за нинішніх темпів наступу росіяни не зможуть повністю захопити Донецької області ані в поточному, тобто 26-му році, ані в 2027-му. Хоча і надалі продовжують просування, про це свідчать дані за липень. Їхній чіткий або чистий приріст становив тоді 36 квадратних кілометрів. Водночас сили оборони також мали успіхи на фронті, і це теж випливає і з офіційних джерел, і з аналітики від Deep State. Ось ця динаміка просування. По-перше, ну там треба визнати, що вона, на жаль, є. Вони просуваються, це факт. Та? Але якщо співставити їхнє просування за липень місяць із тим, що було в попередні місяці, ми побачимо, що вона істотно спадає.
Я б звернув увагу ще на деякі нюанси цього просування. Про це говорить Deep State, якого ви цитуєте, і інші джерела осінкарів, так, незалежної, скажімо, аналітики. Це те, що, наприклад, Deep State щоразу, ну, принаймні останніх кілька місяців, говорить про те, що українські успіхи з міркувань безпеки подаються запізнення. Тому йде потім коригування ситуації, яка була в минулих місяцях. От. Ну і в даному випадку, мабуть, доречно було б не стільки вживати термін російського просування, хоча воно фактично є на тих ділянках, де фіксуються ці захоплені квадратні десятки квадратних кілометрів, які, як ви правильно звернули увагу, менше, ніж порівнювати там з ситуацією навесні, а тим більше на початку року чи з 25-м роком. Тому тут, мабуть, більш коректно вже на сьогоднішній день говорити не про просування, а про зміну лінії бойового зіткнення, умовної лінії бойового зіткнення, якої також уже як такої немає, тобто цієї зони, яка контролюється або не контролюється. От. Але головне, що ми повинні знати і в тому числі, от коли ми говорили про те, що бажано було б, щоб хтось пояснив Путіну, що це не міняє стратегічну позицію. Тобто глухий кут вже існує з 23-го року, з кінця 23-го року, і цей глухий кут стає, вибачаюся за тавтологію, лише глухішим. Тобто тактичні зміни лінії бойового зіткнення абсолютно не міняють стратегічну ситуацію, якщо ми оцінюємо ці зміни за, принаймні, останніх кілька місяців або ж перспективи розвитку ситуації на найближчу перспективу.
Є ще одна статистика, це вже дані від українського війська, від Збройних сил України, про те, що в липні росіяни втратили майже 43 тисячі своїх вояків, фактично, та, тобто людей, які були вислані на фронт. Наскільки ця статистика відрізняється від попередніх місяців?
Так, фіксується зростання російських втрат, і тут також є цікавою кореляція між лінію зміною лінії бойового зіткнення, кількістю втрат, деякі мої колеги підраховують, скільки тіл на кожен квадратний кілометр, і там, ну, якщо там брати за окремі місяці, то це в десятки разів, ніж те, що було, скажімо, минулого року. Так само є чітка статистика між, чи, ну, цікаві закономірності між середньою кількістю бойових зіткнень на середньодобовою кількістю бойових зіткнень і російським умовно просуванням чи захопленням нових територій. І це явно не, не на користь чи не на підтримку тих заяв російського керівництва про невпинне просування і перемогу.
Ну так, це дисонанс, який, в принципі, простежується вже не вперше, але ось ця липнева статистика, липневі підрахунки, вони якнайкраще це тільки підтверджують. Олексій Мельник, я вам вдячний. Нагадаю, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. З нами наживо. За мить новини.